Labrīt, kolēģi! Pulkstens 10. Laiks kārtē pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdē. Darba kārtībā mums ir divi jautājumi un četri papildus jautājumi. Vai ir kaut kādi jēkrapjums, kundze, lūdzu?
Lūdzu izņemt no darbā kārtības 8. jautājumu par atbalstu projektam Daugavpils pašvaldības ēkas atjaunošanu jaunu mājokļu izveidē.
Labi, paldies. 8. jautājumu tad ir izņemam. Ifimo kungs, es saprotu, mums vēl trešais jautājums. Jā, tad izņemam arī trešo jautājumu. Ok, kolēģi, tad arī trešais, kas ir papildu jautājums, to arī mēs izliekam lūdzu atzīmēt arī protokolā. Tā, paldies, tad vairāk nav nekādu korupciju, tad sākām skatīt darba kārtību, tad pirmais jautājums, Krapjons, kundze, lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam Daugavpils Tropu pamatskolas attīstības centrā mācību vides modernizācija. Ir sagatavota prezentācija par šo te projektiņu. Tātad projektu plānots iesniegt 4213 pasākumā infrastruktūras un mācību vides pilnveidē efektīvas, kvalitatīvas, mūsdienīgas izglītības īstenošanai speciālās izglītības iestādēs. Šis pasākums ir domāts tieši licencētam tam speciālām programmām, kuru īstenota speciālās iestādēs, un pašvaldība jābūt vismaz vienētai speciālai iestādē. Ir apstiprinātiem kā noteikumi un ir nepieciešams jau sagatavoties tos mājas darbus, tehnisko specifikāciju un projektēšanu. Tātad mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu speciālu izglītību Daugavpils valsts pilsētā, pilnveidojot Daugavpils Tropu pamatskolas attīstības centra mācību vidi un infrastruktūru. Un mērķa grupa ir pašvaldība dibinātās speciālas izglītības iestādēs, tu pedagoģi un izglītojamie. Radītājs mums būs modernizētā tā izglītības iestādē ar modernizētu infrastruktūru, un sasniedzamais rezultāts ir tātad modernizētu mācību vide Stropu pamatskolas attīstības centrā un jaunu vai modernizētu izglītības iestāžu klašu telpu ietilpība 200 personām. Kādas mums ir galvenas aktivitātes, tad atbilstoši apstiprinātajiem MKA noteikumiem, tad ir speciālas izglītības iestādēs infrastruktūras un mācību vides uzlabošanā, tā ir skaitā ūdens kanalizāciju tīklu sistēmu tā nomaiņa, elektroinstalāciju nomaiņa, energoefektīva apgaismojuma ierīkošana, uguns drošības sistēmu uzlabošana, remonti mācību kabinetos, arī sensoras sistēmas ierīkošanā un citi pasākumi. Arī plānots speciāla izglītības programma apguvēja iepirkt nepieciešamo aprīkojumu, IKT risinājumu ieviešana ir atbalstāma. Arī ir atbalstāma speciālas izglītības iestādes internātā, infrastruktūras uzlabošana, arī mebļu iegādē, tā internāta tā dienesta viesnīcas, sanaka infrastruktūras uzlabošana. Ja. Arī speciālas izglītības iestādes ēkai pieguļošas teritorijas, tā ir skaitā sporta aktivitāšu zonas un ārā klases, labiekārtošana un arī publicitātes pasākumi projekta īstenošanai. Provizoriskās mums projekta izmaksas, kopējās projekta izmaksas ir 1.097.363,53 €. Un ERA finansējums ir 85%, 932,759, un šī summa jau ir iezīmētiem kā notiekumus tieši Daugavpils valsts pilsētē, kā jau tā kvota, kura mums jāizmanto, lai šo projektu tad iztenotu. Un arī pašvaldības līdzfinansējums 15% apmērā 164,604,53 €. Un projekta īstenošana pēc vienošanas noslēgšanas ar CFLA līdz 29. gadam plānota. Un indikatīvais projekta izmaksu sadalījums pa gadiem, tad, ja mēs šogad izprojektēsim, tad būvdarbi var sākties kaut ko 25. gadā. Tuvāk tam, kamēr iepirkuma procedūras visas organizēsim, tad ir avans pieļaujams līdz 90% no ERFA, ja? Un aizdevuma līdzekļi būs finansēts no aizdevuma līdzekļiem, tad 2 gadiem. Tas ir provizoriskais tas sadalījums, varbūt būs nepieciešams tur uz 27. gadu, skatoties, kā tur cies tas pēc tehniskā projekta izstrādēs. Un kā tad tagad tā izskatās šī skolas infrastruktūra? Var redzēt, ka tiešām nepieciešams arī iekštelpu tas remonts, tas likta stāvokli, durvju nomaiņa, Mēbeles jaunas, un arī tas instalācijas, tas apgaismojums, mācību kabinetu remontiem un citi darbi, lai nodrošinātu to speciālo izglītības to programmas apgūvi. Paldies!
Paldies. Atšifrējiet, lūdzu, kas ir UKT sistēma.
Tā ir ūdens kanalizācijas tīkli.
Ok, jā, es saprotu. Tad mums sanāk tā, ka principā šīs projekts vairāk ir saistīts ar tieši telpas modernizāciju. Es redzu, ka tai skaitā ir mebeļu iegāde, bet
Jā.
lielākā daļa balstoties uz jūsu prezentāciju, tas ir nauda aizies tīri telpas modernizācijai.
Vairāk iekštelpu uzlabošana, atjaunošana,
Siltināšana šeit neietver nekādas
siltināšana
fasādes.
nebūs. Jā, tieši modernizēt
Jumts,
vairāk. Tas
nekas nav.
mums bija jau nosiltināts jau 7.13. plānošanas periodā. Un šeit vairāk ir fokus uz to iekšējo infrastruktūru un arī inventāra aprīkojuma iegādē.
Un turpmāk ar vīziju, ko mēs darīsim ar tos pamatskolu, mēs viņam.
Un šī pamatskola jau darbojas un nodrošina jau tas speciālas programmas tiem bērniem īstenībā. Tad mēs vienkārši viņam pilnveidosim arī to materiālu tehnisko bāzi, uzlabosim projekta ietvaros.
Un pašvaldības līdzfinansējums, kurā stadijā ir nepieciešams, kurā gadā? Jūs radījāt to grafisku 25.
Nu, sanāk
10.
pēc vienošanas noslēgšanas, nu, projektēšanai, jā, arī projektēšanai. Ja šogad mēs sāksim projektēšanu pēc iepirkuma, tad būs zināma tā summa, tad būs nepieciešams arī.
Paldies, Kinča kungs. Jā, nu, viennozīmīgi atbalstāms projekts, jā, jo bērnu skaits ar speciālām vajadzībām tikai pieaug katru gadu. Jā. Bet jautājums sekojošs. Te domāt arī par tā saucamiem 58. un 59. kodu, jā, tas ir bērni ar garīgās attīstības traucējumiem un ar kustību traucējumiem. Pareizi?
Par kodiem es tagad jums
Nu, speciālās
neatbildēšu.
izglītības kodi, tas domāti ar nu, bērniem, kuriem nav, teiksim, tā 55. vai 56. kods. Jā, tas ir logopēdija vai Tur Krapīnas
ar
kundze
mācību
atbildēja.
grūtībām. Jā. Situācija tāda, ka uz cik principā bērniem cerēts, ka pēc renovācijas šī mācību iestāde būs gatava? Nu, es saprotu, tur bija tas radītājs, 200 personas. Tas laikam ir tas, uz kuru mēs plānojam
Jā, un
to
uz
ļoti.
remonta laiku, tad bērni uz kuru vietu tiks pārvesti? Jo, nu, manuprāt, tiešām jautājums, kas saistīts ar bērnu drošību šajā gadījumā, būtu jārisina arī kompleksā ar to, ka, nu, ka jāmeklē kaut kāda ēka, varbūt tā būtu, varētu būt 11. skola,
Par
jā.
šo jā,
Jo,
mēs
principā, kad
diskutēsim.
mēs sākam tādus projektus, pēc Jelgavas pieredzes, viņi parasti izdarīja tā, viņi pārcēla pilnīgi visu skolu uz citu ēku un pusotra gada laikā saveda kārtībā to lietu.
Nu, par šo mēs diskutēsim ar izglītības pārvaldi, jo vēl ir laiks.
Un aptuveni, kad var cerēt, ka tā lieta sāksies?
Nu, laikam 25. gads no
25.
šodien. Jā,
gada,
šodien.
vasara, rudens.
Ja būv darbi, nu,
Jā,
pavasaris
jau
pat,
ar pavasari pat.
nu,
Tad,
25.
principā,
pavasarī tā.
gandrīz nākošajā mācību
Nu,
gadā.
būv darbu sezona, lai mums paliktu, jā.
Paldies.
Tā cenšamies.
Gžibovska kungs. Jā, pasakiet, lūdzu, jūsu prezentācijā netika minēta vēdināšanas sistēma, nu, ventilācijas sistēma. Tā būs arī modernizēta, ne?
Par inženieru tīkliem, nu, tur bija ventilācijas sistēma, tā jau iepriekšējā laikam projekta, kad siltināšana bija veikta, kaut kādi pasākumi bija tur,
Jo
un ir
gaisa
vēl
kvalitāte
efektīvi.
šajā gadījumā ir īpaši svarīga, jo bērni ar speciālām vajadzībām, nu, viņiem tā, nu, veselības traucējumi tiešām atbalstāmi maksimālajā veidā. Otrs jautājums - projektēšana. Cik aptuveni tas varētu būt un vai izmaksas ir iekļautas šajos skaitļos?
Izmaksas nav iekļautas. Šeit mēs tīri par infrastruktūru
Bet cik
runājam.
tas
Tas
apmēram
izmaksas
varētu būt?
projektēšanas, nezinu, varbūt man palīdzēs īpašuma departamenta kolēģis, vai
Jo
cik
būvu
var būt
uzraudzība arī
izmaksas
tad sanāk visu
visu
to.
autoru uzraudzībā.
Jā, autoru uzraudzība.
Tehniskais projekts, cik varētu izmaksāt.
Jā,
Nu, tehniskais,
projektēšana
jā.
un būvu un tā. Kā viņas saucas? Tā, būvu uzraudzība. 53% ir būvu uzraudzība.
Jā,
Cik?
5% ir projektēšana, 5% ir lieliski.
Un līdz 10% no kopējās. Nu, tad nav liela nauda. Jā, paldies.
Paldies,
jā,
vēl jā.
Arī varbūt uzreiz kāda daļa no šīs summas šī gada budžeta grupā jāizskata. Ja tas jau garā teiktu nav.
Kā no sākuma tiks veikts iepirkums.
Un pēc iepirkuma rezultātiem jau es zinām.
Attīstības komitē, tas jau
tad iesim, jā, jau.
Iesim pēc kāds. Kolēģi, vēl jautājumi par projektu. Paldies vai debatas. Debašu nav, tad aicinu balsot, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi par. Projekts ir atbalstīts. Paldies, ka
jums. Vai drīkst papildi jautājumus uzreiz?
Iebildumi nav, lūdzu papildi jautājumi.
Paldies. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam.
Tā, jūs kuru tagad lasat papildus jautājumu? Piekto?
Tā.
Nē, ceturto.
Maz aizsargātu bērnu. Aha. Par atbalstu projektam maz aizsargātu bērnu sociāla iekļaušanā ar airēšanas un drošas uzvedības uz ūdens aktivitātēm. Šis projekts mums ir apstiprināts Interreg Latvijas Lietuvas programmas 21-27 ietvaros. Vadošais partneris mums ir Paņevēžas pilsētas pašvaldības administrācija no Lietuvas un Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība ir partneri šī projekta. Šeit ir plānots, projekta mērķis ir veicināt marginalizētu bērnu no kopienas bazēta modžu ģimenēm un bērnu ar garīga rakstura traucējumiem sociālo iekļaušanu parobežu reģionu pašvaldības, veicinot integrētas darbības, sekmējot institucionālo uzticēšanos ar airēšanas aktivitāšu nodrošināšanu. Nu, šeit ir plānotas tas ārēšanas nodarbības bērniem ar vieglajiem garīga rakstura traucējumiem, arī bērniem no Priedītes. Plānots arī viņus iesaistīt šī projektā. Plānots arī nometnes organizēt un peldēšanas apmācības. Būs nopirktas arī laivas, kanoja laivas, vestes un nepieciešamais inventārs, lai nodrošinātu šo te. Projekta iztenošana mums ir 2 gadi. Projekta kopējais budžets ir 584 tūkstoši un mūsu pašvaldības projekta budžets ir 130 tūkstoši 217 eiro un 55 centi. No tiem 80% mums līdzfinansē ERAF 104 tūkstoši. Šeit arī ir arī programmas ir valsts budžeta dotācija. Iespējama 10% apmērā un pašvaldības līdzfinansējums arī ir 10%, tad 13 tūkstoši. Un līgums ar vadošu partneru tiek plānots noslēgt kaut kur marta mēnesī. Lūdzu atbalstīt, jā.
Tad sanāk tā, ka šī aktivitāte ir 3 startotiskās apmācība airēšanas trenera darbam.
Bērniem
ar speciāli. Bērniem, 3 startautiskās nometnes, peldēšanas apmācības bērniem ar speciālām vajadzībām. Tas ir atalgojums tiem, kas ar viņu nodarbosies, un tad ir inventāra iegāda.
Pareiz, būs atpakalpojums, jā, mums.
A, cik daudz inventāra būs iegādāts?
Tā, manuprāt, tur 29 laivas, ja es nemanu, būs puska iegādātas 29 kanoja laivas. Mas tā, nu, tur restes, cik tur vajag.
Kolēģi, Jāk Žibavska kungs.
Jā, nu, 2 gadi, tas nav liels periods, atbalstāms projekts, bet jautājums, kas būs pēc 2 gadiem? Inventārs būs.
Jauns projekts, jā. Jauns budžets.
Inventārs mums paliks.
Inventārs pašvaldībai.
Jā. Tieši mums būs tas nopirks inventārs.
Kolēģi, vēl jautājumi? Jautājumu nav, vai ir debates? Debašu nav. Paldies, tad aicinu balsot, kas būtu par. Paldies visiem balsīgi par. Lēmums ir pieņems. Lūdzu nākamais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam vietējo kopienu iesaistē veselīga dzīvesveida veicināšanai. Šis projekts arī mums ir apstiprināts Interreg Latvijas Lietuvas programmas 21-27 ietvaros. Šis projekts ir līdzīgs mūsu iztenotajam veselības veicināšanas projektam. Un jo bija ļoti liels pieprasījums no iedzīvotāju puses, jā, tāpēc mēs arī pielāgojamies arī šīm programmā, lai to pieprasījumu nodrošinātu iedzīvotājiem. Un šeit mums ir vadošais partneris arī no Lietuvas, ir Akmenes novada pašvaldībā. Mēs esam sadarbības partneris. Šeit mums tad būs arī veselības veicināšanas pasākumi, rīkoti nujošana, orientēšana, mamma net. Tad, un arī būs tā izveidota tādi metodiskie rīki, kā monitorēt tad iedzīvotājus un uzlabot viņam to veselīgos ieradumus, jo Akmenes novada pašvaldībā viņam ir interesants tas veselības veicināšanas birojs. Un mēs gribam arī pārņemt to praksi, paskatīties, kā tas strādā, lai tas arī mums patstāvīgi būtu tāds, kā saucamais arī birojs kaut kā tā. Arī apmācības būs speciālistiem, pieredzes apmaiņas, veicināšanas pasākumi pie mums un Akmenes. Tā. Labs projekts.
Vingrošanas inventāra iegāde.
Jā, nu paklājiņi laikam šitas nujas, nujas. Orientēšanai tas kā viņi kompasinēti tādi. Tas arī paliks mums, tas inventārs arī pašvaldībā.
Kolēģi, jautājumi? Paldies, jautājumu nav. Debates? Debašu nav. Tad aicinu balsot, kas būtu par. Paldies visiem balsīgi par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais.
Tā, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu atjaunošanā. Ir sagatavota prezentācija šo projektu. Mēs plānojam iesniegt 4313 pasākumā sociālo mājokļu atjaunošana vai jauno sociālo mājokļu būvniecība firmas kartas projektu iesniegumu atlases ietvaros.
Tas ir būvniecība un atjaunošana vai?
Atjaunošana vai
atjaunošana jaunu? Un būvniecība.
Nu, tas pasākuma nosaukums, tas lielais.
Bet mēs ejam tikai uz atjaunošanu, ne būvniecību, ja?
Kaudze.
Mēs ejam tikai uz atjaunošanu, ne būvniecību.
Nu, tā arī tas veida, būvniecības veids.
Es redzu īpašam departaments mājā ar galvā, ja, ka tikai atjaunā. Paldies.
Jā, un projekts, mēs tad projekta ietvaros plānojam atjaunot, izremontēt pašvaldības dzīvokļus. Tātad mērķis ir nodrošināt cilvēka cienīgiem dzīves apstākļiem atbilstošam mājokļa pieejamību sociāli un ekonomiski maz aizsargātam personam, kā arī samazināt rindas pašvaldībās šādu mājokļu izierēšanai. Un mērķa grupā ir noteikta tas personas, kuras ir reģistrētas tādā likumā par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. Trešā panta, pirmā un otrā punkta minētas palīdzības saņemšanai. Un projektā ietvaros mēs plānojam atjaunotus dzīvokļus primāri piedāvāt bērniem, ja, bērniem bez vecākiem. Iznākuma rādītājs ir tātad jauna vai modernizēta sociāla mākļu kapacitāte. Tas ir atjaunotu dzīvokļu skaits, personas, ar kuriem būs noslēgti dzīvokļu īres līgumi. Un projekts tiks uzskatīts par pabeigtu, kad pēc šo MK noteikumu tādī minētā punktā darbību pabeigšanās, un tas dzīvokļu remontiem dzīvoklis vai dzīvokļi ir izierēti un ir noslēgti tie īres līgumi. Atbalstāmas darbības, tad pašvaldības vai tās izveidotas iestādes vai pašvaldības kapitāla sabiedrības īpašumā esošu un neizierētu atsevišķu telpu grupu atjaunošanu vai pārbūve. Tad dzīvokļu remonti, kā arī tajā skaita var iekartu un ieriču iegādi, virtuves sanitāru telpu funkcionalitātes nodrošināšanu arī iepirkt un uzstādīt. Pirmas kārtas projektu iesniegšanā ir līdz 1. martam. Šī gada 1. mārts atlase ir izsludināta, ja? Un ir mūsu tad dzīvokļu nodaļas mūsu reģistra dati. Reģistra ir reģistrēti 124 personas vai ģimenes, kuram ir nepieciešams tas pašvaldības dzīvoklis. Un plānots tad no pirmā reģistra izveidot... Nu, atjaunotos dzīvokļus un primāri tad bērniem, kuri ir palikuši bez vecāku gadības. Ja? No pirmā reģistra, kur mums ir 52 personas. Un provizoriskās projekta izmaksas, maksimālais RF finansējums ir 650 tūkstoši. Līdz ar to tika izrēķināta tā kopējā projekta attiecināmā summa, kas ir 764,705,88 €. Un pašvaldības līdzfinansējums 15%. 114,705 eiro 88 centi. Un ir noteikti arī maksimālie limiti vienā dzīvokļa atjaunošanai. Tad ir RF maksimālis 14,785 eiro. Un arī ar pašvaldības līdzfinansējumu, kas ir 2625 sanākuma summa, uz ko varam, tad mēs remontus tā kā planot 17,500 un kopā varam izremontēt 44 dzīvokļus. Projekta īstenošana arī līdz 29. gadam. Kā es jau minēju, tad mums primārā tam marķa grupa ir bērni bareni un citi bez vecāku gadības palikušie bērni. Šeit ir atzīmētas tas vietas apkaimēs, kur tā kā plānotas tā dzīvokļu atjaunošana. Tā būs Kīmijā, Jaunajā Forštatē, Rūgiļos un arī centrā. Nu, kā tagad izskatās tie dzīvokļi, tā ir Strādnieku iela viens piemērs, jā, kā izskatās tas dzīvoklis Puškina ielā, inženiera, nu tā, Kīmijā, Butlerova ielā, jā. Jā, paldies.
Paldies par prezentāciju, šeit mums gads sākās, daudz jaunu projektu, ļoti ideju. Prieks redzēt, ka pašvaldības visur nepieciešami līdzekļi ir nevairāk par 15% tajās lielajās summās, un, protams, ka ir atbalstāmi to, ka mēs arī varam savus kārtībā. Man vienmēr ir tas uztrauc jau pēdējos 5 gadus runājot vispār par pašvaldības dzīvokliem, ka tas ir tāds neizbēgams rinka dances, kad naudas tāda aprite, kad tie guldīti iekšā dzīvokli, iebrauc iekšā īrnieki, atkal atgriež to dzīvokli stāvokli, kad viņš bija pirms remonta, un mēs atkal viņu remontējam, nākamie iebrauc un atkal atgriež tāds. Es saprotu, ka šeit mēs runājam pa bāriņu, nu, tā kā primāri mēs runājam pa bāriņiem, kuru skaits bija
40.
40, jā, kad ir viennozīmīgi, nav diskusiju par to, ka tas nav jādara tādā ziņā, bet gribētos varbūt tās tādu ieteikumu, nu nevis ieteikumu, bet lūgumu, lai kaut kādā veidā, protams, ka mēs varētu maksimāli vērst uz to, ka nu, tie dzīvokļi nevajadzētu demolēt, bet viņiem vajadzētu izturēties tā kā pret arī pret savēju lietu. Es saprotu, ka tas ir papildus darbs visiem kopā. No vienas puses tas ir kontrolas mehānisms, cik nu viņš ir iespējams, es domāju, nu, tādā saprātāmā robežā. No otras puses tas ir darbs ar to, ka nu, ir jābūt arī kaut kādai tādai atbildībai pret šitiem pasākumiem. Bet kopumā manā skatījumā šis ir ļoti labs projekts, un man priecē arī pašvaldības līdzfinansējums te tikai 15%. Žibovska kungs, lūdzu.
Jā, sakiet, lūdzu, jūsu prezentācija bija norādīta pirmā kārta, otrā un trešā. Pašlaik,
ja tur
tikai par pirmo kārtu. Un līdz 29. gadam, tad valsts plāno pēc 29. gada paredzēt otro un trešo? Vai?
Otrā, trešā kārta būs pēc varbūt, 25. 26. gada. Viņi tagad palaiž dzīvokļus. Un pēc tam būs jau, nu, skatoties kāds finansējums, ko paņems pašvaldības. Un tad, izejot no tā, viņi jau veidos to otro kārtu, palaidīs tad to otro atlasi. Bet otrā atlase...
Piešķiras summu klāt vai nē?
Ka lūdzu?
Valsts piešķirs vēl klāt otrai kārtai.
Tā jau ir, tā sakot, programmas summa, kuru viņi tagad dalā pa kārtām, bet otrajā kārtā nebūs dzīvokļu, tur būs bišķi citas darbības.
Skaidrs, paldies.
Kurā kārtā ir būvniecība?
Otrajā un trešajā.
Vai mums tas ir saistoši?
Mums ir problēmas ar īpašumiem, jo daži īpašumi nepiedara pašvaldībā ir īpašnieki.
Jūs domājat zeme priekš būvniecības?
Arī zeme, arī ēkas. Šī ir mūsu problēma, jo ir vairāk īpašumi, bet viņi nedara pēc kā.
Ivan, jums kā departamenta vadītāja, mums ir saistoši būvniecība? Paņemiet
projektus, ja, jo, piemēram, šaurā 28 ir kopīpašums, ja, ēka pieder, teiks, mums un kopīpašnieku. Tur ir aptieka, kas tika, telpas tika privatizētas, nu, tur 2000 gadā laikā.
Bet būvniecība, tas nav tā, ka tas ir, ne, kad mēs būvējam tā saucamās tur, sociālās mājas un tā tālāk, tas nav tas?
Tur gan būvniecība, gan nepabeigtu būvju arī pabeigšanā.
A, bet būvniecība no jauna mājas.
Būtiski pirmdien bija darba grupa Lielo pilsētu asociācijā un no Latvijas tikai divās pilsētās viņi iet uz to, ka būvēt jaunu sēkas. Tā ir Valmieras pašvaldība, kas būvēs priekš sevis kārtējo māju. Un Jelgavā komersants pieteicās un pašlaik valdība izskatīja iespēju jautājumā par PVN, palīdzēt, teiksim, projektu attīstītājiem, tātad PVN atmaksā, ja? Tātad varēs ņemt aizņēmumus tādiem pašiem nosacījumiem kā pamatsummai. Aizņēmums uz 6% it kā gadā, komersants pateica, ka viņi rēķināja, ka viņiem tas būs izdevīgi. Atkal priekš mūsu pilsētas, teiksim, ņemot vērā ministru kabineta noteikumus, ka viena kvadrātmetra īras maksa ir tur 6 kapeikām. Priekš mūsu pašvaldības tas ir ļoti dārgi. Ja mēs zinām, ka mēs solījām tā sekcija mums ir speciālisti 1 kvadrātmetrs, tas ir svēta lieta, kā saka. Pašvaldība brīva bija noteikti vispār bez īras maksas speciālistu piesaistīt. B sekcijā mums bija sākuma cena €40 plus solis 10 centi. Maksimālā izsoles cena bija nosolīta 2,60 līgums noslēgts, manuprāt, tā. Daudz dzīvokļi bija tikai viens solis, tika solīts tad par €50. Un C sekcija mums ir divas juridiskās personas, kurām sākuma cena bija 2,10, ja nemaldos, un 10 cena, vai 2,20 un 10 cena, kaut kā tā, jā, laiks pagāja. Faktiski, 2 ir kapeikām. Bet, teiksim, bija no DNP mājas apsaimniekotājs, tātad uz 5 gadiem mums ir DNP, tie īres līgumi arī uz 5 gadiem, ar speciālistiem uz 3 gadiem. Te DNP mums arī bija paziņojusi, ka juridiskajai personai tur pāri 3000 bija parādi uzkrājušies, viņi tagad pašlaik strādā ar to. Lieta tāda, ka ja mums, teiksim, labi, ka mums ir tās juridiskās personas, ja, uz 35 dzīvokļiem pretējā gadījumā. Neteiktu, ka ļoti liela būtu ažotāža un ļoti liels te pieprasījums mums būtu. Tāda ir tā situācija ar mūsu, teiksim, atjaunoto lānu. Bija arī tāda informācija no juridiskām personām, ka varbūt, ka viņi paši kādreiz kaut ko uzbūvē, un ja viņi aiziet, tad mums jāgatavojas, teiksim, izīrēt šos dzīvokļus. Un 35 priekš pilsētas, protams, nav daudz, bet atkal jautājums ir par īres maksu.
No vienas puses īres maksa ir lielāka, bet tai pašā laikā, ja mēs uzbūvējam jaunu māju, kas ir energoefektīva, tad viņa komunālajie maksājumi ir lētāki. Vienmēr jāskaita galā cipars, nevis viena vienība. Respektīvi, cik es patērēju. Ja es patērēju par īres maksu 1 eiro par kvadrātmetru, bet nosīti samaksāju par pārē. Kopējās. Bet vai mēs esam rēķinājuši arī tādu tīri varbūtību, ka, piemēram, ja mēs pārdodam tos dzīvokļus, tā kā gandrīz vai tādā stāvoklī, kāda viņi ir, tur nosīti, tur pieļaujam kadastra vērtību un atsakamies no viņiem, bet te pašā laikā pareikinam otrā vai trešā kārta būvniecību jaunu, kas ir energoefektīva. Vai mums esam tādu saprēķinus veikuši?
Pašlaik, jā, 97 dzīvokļi, kā mēs zinām, jā, tātad ar domas lēmu ir nodoti atsevināšanai no šiem 97 dzīvokļiem, tikai 5 ir pārdoti. Šodien Finanšu komitejā stādīšu lēmu projektu tātad izskatīšanai, kur pazeminām vairākiem dzīvokļiem, tātad cenas par 20%. Tur tātad mīnusā summā, kur par pāri 14 000 samazinām tātad tos ieņēmus, uz kuriem mēs cerējām, ka būs, bet nav. Un pārējo, teiksim, dzīvokļu liktenis arī, teiksim, skatīsimies, kā tā pārdošanies.
Paldies, Kiņšekungs, lūdzu. Jā, nu, man varbūt tehniski vairāk jautājums. No kurienes izriet tā summa 17,5 tūkstoši par vienu dzīvokli? Vai tā ir tīri provizoriska, jo principā par 17, manuprāt, ar 5 tūkstoši tu var laikam divus dzīvokļus atramontēt, jo vai nu es atpaliku sen jau no dzīves, jā, bet nu tāda summa, nu atvainojot, nu mēs to zelta podu sliksim.
Tas kopā ar pašvaldību ir ERF maksimālais ir 14,875 plus mūsu daļa. Veidojas 17,000 ar pusi, un tas ir viso dzīvokļa remonts.
Es saprotu. Vai pareizi es saprotu, ka mēs plānojam provizoriski 44. Faktiski pēc iepirkuma var tas skaits palielināties. Vai mēs arī plānojam tikai to elektroinstalāciju, remontu un vēl kaut kādu aprīkojumu klāt?
Sanitāru tehnisko aprīkojumu.
Kādu?
Jā, kosmētiskais un tīkli, santehniski elektrība.
Un jūs uzskatāt, ka 17,5 tūkstoši, tad ir adekvāta cena?
Faktiski uz šodien dienu, jā, pēc šodien dienas cenam un... Pašlaik, teiks, mums arī ļoti steidzamā kārtā no šī gada iedalītajiem budžetā līdzekļiem ir jāizramontē divi dzīvokļi bērniem bāriņiem, jo viņiem šogad iestājas 24 gadi un mums jāpaspēj viņiem tomēr piedāvāt dzīvojamo telpu. Pretējā gadījumā, kad viņi sasniedz 24, viņus jāizslēdz no rindas.
Es saprotu,
jā.
Divi dzīvokļi un 44
dzīvokļi. Divu dzīvokļu tagad remonts mums faktiski uz diviem dzīvokļiem. Kopā ar pavēnu mums 21,523,69 divi dzīvokļi, bet viņi samēr...
10,5 tūkstoši.
Bet mēs izvēlējāmies, teiksim, atdevām uz projektu, nu, teiksim, projektā tos dzīvokļus, kur tiešām ļoti lieliem ieguldījumiem jābūt, un sev mēs atstājām tur, kur, nu, teiksim, mēs tomēr mazākus ieguldījumus varam veikt.
Nu, tīri teoretiski, pēc iepirkuma, vai mēs varam teikt, ka to dzīvokļu skaitu tomēr palielināsies?
Varbūt arī samazināsies. Summa ir noteikta, konstanta, teiksim, mēs nevaram viņu pārkāpt, līdz ar to tur ir jāskatās iepirkuma rezultātā, kādi būs piedāvāti.
Nē, nu, saku, pilnīgi atbalstāms projekts, kurš, nu, vienkārši jāsaprot, nu, ka mēs varētu ar to naudu izmantot mērķiecīgi un atremontēt vairāk dzīvokļus, kas būtu tikai loģiski.
Labprāt, bet iespējams tur atkal no cenu piedāvājuma. Līdz ar to iepirkumu arī vajadzēs veikt vairākās kārtās noteikti, lai varētu, tad teiks, nu, līdzsvarot to piedāvājumu ar finansālu, nu, ar finansējumu.
Tad reāli mēs saprotam, ka iepirkums var būt vairākos lotos, pareizi?
Noteikti.
Paldies.
Jā.
Paldies, kolēģi, vēl jautājumus. Paldies, jautājumi nav, vai ir debatas? Debašu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visi deputāti par, lēmums pieņems. Paldies, Krapienas kundze. Turpiniet mums priecēt arī ar jauniem projektiem. Paldies. Kolubjau, kungs, lūdzu. Otrais darba kārtības jautājums.
Labdien, cienījami deputāti. Labdien, klātiesošie. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu, bet gribu pievērst jūsu uzmanību, ka lēmumu projekta nosaukums ir precizēts sakarā ar centrālās grāmatvedības norādījumiem. Lēmumu projekta lietvarī ir norādīts, ka ir maksas, tas ir maksas pakalpojums, bet centrālā grāmatvedība norādīja, ka tā būs dalības maksa. Tad lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dalības maksu Daugavpils valsts pašvaldības pilsētas rīkotājos publiskajos pasākumos. Tirzniecības pretendentam, kurš no tirzniecības organizācijas organizatora ir saņēmis apstiprinājumu dalībai Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības pilsētas rīkotajā publiskajā pasākumā ir pienākums samaksāt dalības maksu saskaņā ar cienradi. Šeit arī veikt precizējums pievienot trešā punkta atsauce tiek pievienota preambula aizvārdiem maksu saskaņā ar cienradi. Tas tirzniecības precedenta neierašanās gadījumā uz pasākumu dalības maksa netiek atmaksāta. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības rīkotājas pasākumas pilsētas svētki. Dalības maksa norādīta 3 dienām sabiedriskā ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam ar galdiem 153 eiro. Amatniecības darījumi 18 eiro. paštaisītas vai
Jā,
rūpnieciskas.
Gulbjūkums ir skaidrs. Jūs vēl kāds to mēs tabulā redzam. Jautājums, vai ir kaut kas piebilstams jums ziņojot šo. Vai pirms tam bija šādas cenas? Tas ir kaut kas jauns, vai mēs viņas paaugstinam?
Nē, pagājušajā gada bija ņemta tikai pašvaldības nodeva.
Jā.
Pagājušajā gada dalības maksa netika ņemta. Tad mēs gribam
jā, tas ir jauns, tas ir jauns,
papildus ņemt no tirgotājiem dalības maksu.
Kolēģi, gribu,
dalības,
jā, gribu arī piebilst to, ka pagājušā gada šīs jautājums jau tika skatīts jau iepriekšā 2023. Gada pilsētas svētku ietvaros, tad, lai tas nebūtu kaut kā sasteigti, tika pieņemts lēmums to darīt no šī gada, un ļoti darba grupa ir pieņemusi lēmumu īpaši paaugstināt maksu par alkoholiskajam dzērieniem, bet uzsvaro to, ka tikai līdz 18 grādiem, kas ir saskaņots ar mūsu administratīvās teritorijas stipri alkoholiskie dzērieni, bija diskusija tīri par tādu produktu, kas ir Latgalē nes arī vizītkarti Šmakovku, ja, bet ņemot vairāk, ka pilsētas svētki notiek pilsētas centrā Rīgas ielas kontekstā, un turpat tās mums ir pieejams Rīgas ielas turpinājuma atsevišķā vietā ar atsevišķām licencēm, kur attiecīgi šo gradīgo dzērienu var notestēt vienas tikai vienības dēļ. Netika pieņemts lēmums mūsu pilsētu padarīt par vienīgo, kur alkoholiskā dzērieni ir vairāk par 18 grādiem pieņemta. Tas ir pirmā lieta. Otrā lieta, ko es gribētu arī droši vien precizēt, ka šīs summas pirmā tabulā norāda, tas ir pa trijām dienām, ja katra diena, principā, ir jādalā ar, nu, visas izmaksas ir jādalā ar trīs, un attiecīgi maksimāli tika pielietots uz tādiem tādām pozīcijām, kā ēdināšana un dzērienu lietošana, kas ir tīri tāds masveida pasākums, un tad attiecīgi tie amatnieki, kas savās mājās ar rociņām kaut ko dara, tad tās pozīcijas maksimāli tika neaiztiktas, un tā plus, es saprotu, ka mums ir centrādes ir norādīts, centrādī mums paliek spēkā esošās pozīcijas, ja ir nepieciešami elektrības pieslēgumi, tīri, kuriem ir leduskapja, tā tālāk pareizi.
Papildus, arī, elektrības papildus.
Tas ir, nu, papildus, es domāju, attiecīgi tas tiek saglabāts kādā veidā notiek. Tad tāds. Kolēģi, vai ir jautājumi?
Štiņš, sakiet man lūdzu, ar ko mums atšķiras 6. un 7. punkts? Alkohola dērieni un mājas raudzētie vīni. Vai tas nav viens un tas pats, pie kam pa vienu un to pašu cenu?
Likieris. Vīns, nu, tur dažādība, es domāju, tīri no juridiskām niansēm, kas ir atšķirības. Jūs domājat, ka to vispār varētu
apvienot vienā punktā,
alkohola?
Jo cenā taču tas nekādā veidā nav atšķirīgas. Gan vienā, gan otrā gadījumā mums ir vienā un tā paša dalības maksa.
Ja tam, lai nesanāk tā, ka ja viņi tirgo jau gatavu produkciju un ražotu produkciju, pašražotu produkciju, lai nesanāk, ka dubultā jāmaksā.
Es piekrītu, ka vai tur tik nav kaut kāds nians, es nezinu, Golinkungs,
es
nav
viedokļa
pašu, vai to var?
Nē, es atvainojos, es atbildēšu. Jā. Tāpēc, ka pašvaldības noteikumus, pašvaldības nodeva atšķiras par mājas raudzītām alkoholiskiem dzēriņiem 42 eiro, a par rūpniecības tas 90 eiro. Tas jau pašvaldības noteikumus ir noradīts.
Labi.
Mikrofonu iesniedz.
Nu jā, mēs dalības maksu.
Dalības jā, maksa viena un tā pati, bet... Jā,
bet pašvaldības nodeva augstāk.
Nu, lai ir vienkārši saprast.
Tāpēc divas punktas.
Ka nebūtu tā dubultā apmaksā, jā, bet dalība maksa būtu dubultā.
Nē, tā nebūs.
Žibasko kungs, lūdzu.
Jā, sakiet lūdzu, vai ir paredzēts, ja kāda... no kompānijām, jā, viņa to dalības maksu samaksāja, bet aizbrauc trešajā dienā, nu nepaliek. Tad vienalga tiek paredzēts, ka pa visām, nu, jāmaksā par trim dienām, nestoties to, ka viņi var piedalīties tikai vienu dienu.
Jā, bet
Nē.
Nē, 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 pēc mūsu nolikumā, ja tirgotājs piedalās, tad viņš tirgo trīs dienas.
Tātad dalības lai maksu...
Lai nebūtu tukša vieta.
Jā, dalības maksu viņš vienalga maksā par trim dienām.
Dalības maksu un viņam jātirgo trīs dienas. Tāpēc, ka ja viņa nebūs otrā diena, tas būs tukša vieta. Nu, rindā.
Kas ir paredzēts, ja viņš aizbraut?
Soda nauda.
Nu, jā.
Tas ir privāt komentu.
Nē, jautājums ir tāds,
lai samaksā, nu, ja
ne. Nē, 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 es tādā ziņā, ka viņš maksā par trim dienām, bet, nu, ja gadījumā viņam vajag aizbraukt trešajā dienā kaut kur.
Nu, jā. Jā, jā.
Nu, es par to arī prasu. Paldies.
Golubev kungs, paredzēt lūdzu arī tādu jautājumu, ka, ja tiešām, ka dalībniekam ir pienākums ne tikai daļa tā, ka viņš samaksā, piemēram, 110 eiro par dalības maksu, bet tas, ka viņš arī uzņēmās atbildību, ka būtu arī viss trīs dienas, jo tiešām tas neizskatīsies labi, ja otrajā dienā, piemēram, mums ir tukša, nu, pieņemsim. Es neesmu to redzējis visos pēdējos vismaz 5 gados, bet vai ir paredzēts arī nākotnē, vai mēs paredzam to, ka ir kaut kāda papildus atbildība, ka tev nav pienākums, jo jebkurās lielās, piemēram, tādā veidā starptautiskajos pasākumos piedalīties ārpus Latvijas. Tur ir diezgan nopietni paredzēti līgumsodi par to, ka ja nevis tā, ka tu vispār dienā neesi, bet pa pāris stundām ātrāk aiztaisi iespēju, tur ir paredzēts. Es jums varu to ne pieredzes pateikt. Līdz ar to varbūt tās šo jautājumu es gribētu, lai jūs tad izanalizētu, tad mēs arī atsevišķi tad varētu izrunāt to. Jā. Labi?
Labi.
Paldies. Ko? Līdz domas sēdē, nezinu, par padomājiet, bet vispār paskatieties, kā mums tur ir ar noteikumiem tas ir rakstīts. Varbūt tās mums tas ir paredzēts.
Nē, 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 soda sankcijas nekas neparedzēts, tikai...
Nu, kā tirgotājs uzņēmās pienākumu, viņam tikai morālais pienākums, un jautājums ir tikai par dalības maksu, ko viņš samaksā uzreiz, ieejot, nu, piemēram, tie ir tur 60 eiro, nu, tādā ziņā, nu, juridiskais debats, beidzot jums ir vārds. Goluņkums.
Var tikai pav savu viedokli. Nu, šādā veidā atrunāja cenradi rasišku punktu, ka dalības maksa netiks atgrieztā, atzīgi arī pašalības nodava netiks atmaksāta. Mēs stimulējam tomēr palikt šo komersantu uz tiem dienām. Kaut kāda soda sankcijas ievis par to, ka viņš aizbrūzis pēc dienas vai pēc diviem, nu, tas nebūtu, manuprāt, pareizi. Ja? Jūs līgumu slēdzat ar komersantu?
Jā, protams.
Slēdzat. Jo... Tas viss bija darīts ar mērķi, lai tiktu ierezervēta vieta konkrētam komersantam, un gadījumā, ja viņš aizbrauc, nu, protams, ka mēs savlaicīgi arī operatīvi nevarēsim reaģēt. Citu komersantu mēs vienalga neatradīsim. Un ar mērķi, lai nebūtu tukšās vietas, protams, ka ot, bija tāds punkts ierakstis, ka atpakaļ mēs neko neatgriezīsim, ja viņš ir samaksājis dalības maksu un nodevu. Arī par pieslēgumu viņš ir samaksājis, ja? Mēs to arī maksu neatgriezīsim. Soda sankcijas paredzēt par to, ka viņš aizbrauc pēc vienas dienas. Varbūt viņš visas preces ir pārdevis pa vienu dienu. Bija ļoti liels pieprasījums, viņš visu ir pārdevis, nu viņam nav ar ko tirgot. Kā jūs tad varat piespiest viņu palikt? Viņš to stāvēs ar tukšu galdu? Manuprāt, tas nebūtu loģiski.
Piekritīšu daļai, tāpēc es arī lūdzu Golubovam kungam šo situāciju izanalizēt un pagaidām tad individuāli mums ar viņu izdiskutēt. Piekritīšu tikai daļai Golubovam kungs, bet paldies par jūsu personīgo viedokli. Šis ir jautājums tādām plašākām diskusijām, mēs tādām. Tāpēc arī lūdzu jūs individuāli to arī izrunāt. Kolēgi, vai ir vēl jautājumi? Paldies, jautājumu nav, ir debata. Debušu nav. Paldies, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem balsīgi par, lēmums ir pieņemts. Paldies, Labdien, kungs, Ifimo, kungs, lūdzu.
Tā, labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības līdzdalības izbeigšanu SIE Daugavpils autobusu parks. Ar lēmumu projektu tiek piedāvāts izbeigt pašvaldības līdzdalību šajā kapitāla sabiedrībā un otrajā punktā tiek piedāvāts izpilddirektoram organizēt kapitāla daļu atsevināšanu veicošas institūcijas atlasi un attiecīga pilnvarojuma piešķiršana no pašvaldības puses.
Kāpēc mums tas ir jādara?
Jādara ko? Izbeigt līdzdalību vai otrajā punktā paredzētās darbības?
Izbeigt līdzdalību.
Ja mēs runājam par pirmo, tad ir preambulā atsaucas. Vispārīgi runājot, tad pašvaldībā nevar palikt līdzīpašnieku šajā kapitāla sabiedrībā sakarā ar to, ka tās darbība neizpildās neviens no likumos paredzētajiem nosacījumiem līdzdalības saglabāšanai. Proti kapitāla sabiedrībā neražo strateģiski svarīgas preces vai pakalpojumus, nepārvalda īpašumus, kā arī neaizņem savā darbību tirgus nepilnību. Lūk tā. Domāju, ka deputāti, kuri ne pirmā sasaukumā, tad viņi saprot situāciju, ja jo principā to jau vajadzēja lemt 10 gadus atpakaļ. Lūk, tā mūžīgi minēta situācija turpināties nevar, sakarā ar to, ka pēc likumiem, pēc normatīvajiem aktiem pašvaldība reizi 5 gados jāpārvērtē savu līdzdalību šajā kapitāla sabiedrībā. Varu pateikt, ka tas nekad netika darīts. Lūk, tā tas ir pirmām kartām. Otram kartam kopš 2020. Gada konkurences likumā ir paredzēta atbildība par brīvās un godīgas konkurences normu pārkāpumiem, kura ir paredzēta arī tieši šādām situācijām, proti, kad publiskās personas kapitāla sabiedrībā piedalās tādā biznesā, kurā tā nedrīkst piedalīties.
Galvenokārt, lūdzu.
Jā, un faktiski šis uzņēmums, viņš ir ļoti atkarīgs no iepirkuma procedūras, kuras rīko autotransporta direkcija, jo mūsu uzņēmumam ir faktiski tikai viens galvenais līgums ar direkciju par reģionālo pakalpojumu organizēšanu mūsu tur vietējā maršrutu tiklā. Gadījumā, ja uzņēmums nebūtu uzvarējis iepirkumā, faktiski uzņēmumu var ciet. Līdz ar to uzņēmums ir ļoti atkarīgs no konkrētā iepirkuma rezultātiem. Uz dotu brīdi ir palikuši 7, jā, Nikola, gadi?
Jā, kopš 2031. Gadam.
Jā, līgums bija noslēgts uz 10 gadiem ar transporta direkciju, palikuši 7 gadi. Jo mazāk gadus mums paliks līdz līguma izbeigšanai, jo vērtība tam uzņēmumam būs mazāka. Līdz ar to, mūsu prāt, pašliek ir īsta situācija, kad ir spēkā esošs līgums ar spietikošu ilgu termiņu, vēl, lai uzsaktu līdzdalības izbeigšanu un uzsaktu uzņēmuma atsevināšanas procedūru.
Nu, vienu vārdu sakot, lai tas nebūtu otrā, es atvainojos, reģionālā slimnīca, ja, kurai problēmas nopietnas un akcionārs ir tas, kuram būs jāglābī minētu kapitāla sabiedrību. Ja slimnīcas gadījumā mēs neesam vienīgi, ja, tad šeit mēs, diemžēl, esam vienīgi. Pat arī nevarēsim ne ar vienu citu tā kā savu darbību arī nu, sadalīt, teiksim tā.
Cik provizoriski katru gadu kritās vērtība, tad attiecīgi ņemot vērā šo informāciju 31. Gadam? Cik procentu?
Nu, pagājušā gada augustā bija veikts aptuvenais izvērtējums, vadībai bija izsūtīts arī vērtēšanas pārskats, 4,6 miljoni šim vērtība, šim daļām bija aprēķināta tieši izejot no tā, kā ir spēka esošais ATD līgums līdz Jā. 31. Gadam.
Cik jūs domājat, katru gadu procentuāli tad mēs samazinām to vērtību? Nu,
jājauta vērtētājiem, bet jā, jo īsākais periods līdz līguma beigām paliek, jo lielāka nenoteiktība vai pēc 31. Gada uzņēmumam būs stabila naudas plūsma. Tādējādi, nu, loģiski, ka vērtība krītās, bet par kādu procentu pateikt nevaru.
Jā, es saprotu, par ko mēs runājam, jā, un es saprotu to aprēķinu, jā, jo garāks termiņš jau uzņēmējs tas, kurš teorētiski izvērtētu. Viņš arī rēķina, cik viņš gados atmaksā to.
Cik ātri atgriezīsies investīcijas. Jā.
Tieši tā, tas man ir saprotams. Škiņšekungs, lūdzu.
Jau pat nepiespiedu pogu, jūs jau zināt, ka man ir jautājums. Jā. Jūs nosautāt cenu 4,6 miljoni vērtība, bet pamatkapitāla apmērs ar 5 ar kapeikām, teiksim tā. Jā. Mēs saprotu, ka atsevināšana, tā principā mēs tagad iesim uz izsolēm. Pareizi, vai mēs
kaut kam... Jā, normatīvi akti pārēc tikai izsolē.
Ar kādu cenu mēs iesim ar izsolē? Ar 5 vai ar 4,6?
Nu, pamatkapitāls pēc būtības tas ir abstrakts cipars, kuru kādreiz īpašnieki izveidoja ieguldot mantu. Ja? Ja mēs runājam par tieši grāmatvedības datiem, primāri nevis pamatkapitāls, bet pašu kapitāls, kurš ietver sevi gan pamatkapitālu, gan arī visu to, ko uzņēmums šajos gados bija gan nopelnījis, gan pazaudējis. Pašu kapitāls varu jums apliecināt, viņš ir krietni mazāks nekā pamatkapitāls. Tas ir pirmām kārtām atbildot uz jūsu jautājumu. Attiecībā uz otro jautājumu, jautājumu otro daļu, tad pārdošana notiks par tirgus cenu, ko mums uzliek normatīvi akti. Proti būs certificēta vērtētāja atjaunotā vērtība, kura varētu būt tāda pati apmēra 4,6 miljoni.
Vai nesanāk tāda pati situācija, kā ar specetu?
Kā mēs 10 gadu laikā nevaram pārdot, nu, es nevaru izslēgt tādu iespēju. Varu tikai paredzēt to, ka tirgus dalībnieki ir tirgu. Kopumā, kad mēs gatavojam tirgus līdzdalības izvērtējumu, mēs secinājām, ka licences ir izsniegtas 171 uzņēmumam Latvijā, ieskaitot arī tādus milžus kā Nordeka, Liepājas autobusu parks, tādējādi sabiedriskais autobus, ja tādējādi es paredzu, ka tomēr būs pieprasījums pēc tādām daļām.
Mihailo kunga nav, jā?
Nav. Žēl. Nu, mēs viņu pieaicināsim.
Nu, principā, būs viņam jautājumi. Nu, labi, uzdosim atsevišķi. Manuprāt, tie vēl nu, jāpaskatās rūpīgāk. Es bērtu šo to jautājumu, es maz šodien.
Jautājums tāds, cik tad ir pašu kapitāls? Pamatkapitāls, es dzirdu, ja tas ir 5%, 5 miljoni. A cik ir pašu kapitāls?
1,8 miljonu.
Tik?
1,8 miljonu.
Tad...
Mēs pat nevaram dividendus izņemt, ja, jo ja pašu kapitāls ir mazāks nekā pamatkapitāls, tad viņiem visu peļņu jāpaliek pie viņiem, nu, nevaram izņemt. Tas arī, kā saka, čemodāns bez roktūra. Ja,
es saprotu, bet vērtētāja atzinuma nav, cik viņš tagad var šit maksāt.
Ne, vērtētāja atzinums. Ne, vērtējums tika taisīts 2023. Gada augustā, un tad uzņēma vērtība ir noteikti 4,6 miljoni. Uzņēma vērtējums tika balstīts to, ko Jefimo kungs teica, vairāk uz ilgtermiņa līgumu, kas nes
stabilu
iespēju līdz 31. Gadam šim uzņēmumam strādāt. Uzņēmuma esošie aktīvi, kuri vēl varētu veidot kaut kādu vērtību, tad pie uzņēmuma aktīvu vērtēšanas, piemēram, tāda pamatpozīcija, ka autobus vēl kādēļ ir līzingos, kuri tad attiecīgi, pa kuriem ir jāmaksā procents nolietojums un tā tālāk, un ir pāris nekustiem īpašiem, man liekas, tas skaitā ir Dagdas autoosta, un es neatceros, kur vēl bija Krāslova, Daugavpils nebija.
Dagdā.
Dagdā, es saku Dagdā Krāsla, bet kolēģi vai ir vēl jau. Es piekrītu Škiņča kungam arī viņa viedoklim par to, ka droši vien šodien es arī no savas puses es sadzirdējuši viedokli, es sadzirdējuši argumentus, esam sadzirdējuši arī kritiskos punktus, bet uz doto brīdi piekritīšu arī Škiņča kunga izteiktam viedoklim par to, ka šo jautājumu atlikt vismaz līdz nākamai komiteja uz divām nedēļām, uzaicināt arī Mihailo kungu un kopumā šīs arī lēmums varētu viņu skatīt kopā ar budžeta ietvaros, attiecību pakomentēt par situāciju ar...
Drīkst arī pielikt tos maršrutus, ko tagad autobusu parks mums īsteno, jā, lai būs skaidrāka bilde. Ja mēs tikai redzam...
Jā, tad ir lūgums, tad es vienkārši pakomentēšu attiecīgi arī par salīdzinājumu ar specetu. Es domāju, šīs ir diezgan nekorekti salīdzināt, jo ņemot vērā to mūsu esošo daļu specetu, kas ir 37%, un lielākā daļa ir privātais, tad šeit ir 100% pašvaldības, un tas būtiski maina, tas būtiski arī biznesa struktūra arī atšķirās, vienā variantā pie 37% mums ir tikai lokālais pasākums, un šeit ir tomēr starptautiski nav svarīgi, kur autobusi bazējas, braucot Rīga Daugavpils, nav svarīgi, vai viņi stāv Daugavpilī vai Rīgā, viņi tikpat labi var braukt Rīga Daugavpils, Rīga vai Rīga Daugavpils. Kopumā jā, bet attiecība pēc cita, tad vajag visa biznesu ar visu tehniku, nu, tā kā šeit uz vietas būtu. Bet tas tāds. Tad jautājumu, tad Škiņča kungs, tad priekšlikums, tad ir priekšlikums Škiņča kunga atlikt šo jautājumu līdz nākamai uz divām nedēļām, līdz nākamai komitejai, kas notiks 15. februārī, ar lūgumiem A uzaicināt uzņēmu vadītāju, Mihailo kungu, B pievienot informāciju par esošajiem Daugavpils autobusa parka īstenotajiem maršruta tīkliem. Pareizi? Kolēģi, vai ir papildinājums pie Škiņča kunga priekšlikuma? Ok, tad laikam ievērot procedūru mums vajadzēja slēgt jautājumus debatas un tad pie priekšlikuma, jā? Tad, ok, jautājuma nav, debatas bija, tad ir priekšlikums, tad es aicinu balsot par Škiņča kunga priekšlikumu. Kas būtu par? Škiņča kungs, Aleksejo kungs, Prilāto kungs, Lavrieno kungs. Kas ir pret? Kas atturās? Konno kungs un Žibovska kungs atturās. Paldies, lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Un jautājums tiek atlikts ar korekcijām. Paldies. Ar šo arī visi jautājumi mums ir izskatīti. Un domes sēdē jautājumu ziņos Škiņča kungs. Paldies, komiteja ir slēgta.